Jak jsme si naznačili už posledně v našem pořadu pod názvem Světem Bible, přátelé, v tomto našem dnešním jubilejním 50. setkání nad knihou Izajáše přicházíme k její 44. kapitole, takže ještě docela pěkný úsek máme před sebou. Před sebou máme vlastně pokračování a prohloubení tématu předchozí 43. kapitoly. Tady se začíná zmínkou o králi Kýrovi. Popravdě řečeno, zdá se dost nešťastné, že poslední verš předchozí kapitoly není raději prvním veršem této 44. kapitoly. Ale řekli jsme si už, že dělení původního textu Písem svatých na kapitoly a verše dělali lidé v určitém historickém období. Někdo to rozdělení vnímal tímto způsobem, někdo by ho raději vnímal jiným způsobem, ale z hlediska obsahu to není až tak kritické, i když dívat se na kontext, co k čemu patří, je vždycky velmi užitečné. Dovolte, abych připomněl poslední verš té 44. kapitoly Izajáše. O Kýrovi praví, hle, můj pastýř, vyplní každé mé přání, řekne Jeruzalému, budeš vybudován a chrámu budeš založen. Jak jsme si už naznačili, král Kýros dostal jméno a byl takto prorockým slovem identifikován téměř 200 let předtím, než se vůbec narodil. Toto neobvykle jasné proroctví pochopitelně vedlo mnohé kritiky, kteří nevěří v plnou inspiraci písma Duchem svatým. To je vedlo k tomu, aby skonstruovali tkanivo svých představ, náhradních představ, když to teda nemohl být Bůh, protože my tomu nevěříme, tak vymysleli něco jiného. Vymysleli velkého neznámého autora tohoto úseku Izajášovy knihy. Skutečnost, že Izajáš dovedl uvést konkrétní jméno člověka o 200 století dříve, než se potom ten člověk skutečně narodil, než se objevuje na historické scéně, ta skutečnost je totiž, tak řečeno, příliš silné kafe pro slabou víru některých pochybovačů, a tak hledají jiné alternativy vysvětlení nebo komentářů. Otázkou může zůstat, proč byl Kýros takto označen už 200 století před tím, než se narodil nebo než vystoupil na scénu. Myslím, že k tomu jsou asi 3 docela dobré důvody. Především to bylo pro jeho identifikaci, tedy pro jasné rozpoznání, že to je právě on. Nutno říci, že ta identifikace je tady jasnější, než je v mnoha jiných textech obvyklé. Když se král Kýros skutečně objevil na scéně, nebylo pochyb, o kom to kdysi prorok Izajáš mluvil. Král Kýros má tedy vydat výnos, podle kterého se Izrael vrátí zpět do své země, ze které byl vyhnán do babylonského zajetí. Za jiný důvod, proč prorok Izajáš Kýra díky božímu zjevení výslovně jmenuje, můžeme prohlásit demonstraci přesnosti božího proroctví. Jestliže se prorok vyjádřil přesně o Kýrovi 200 let dopředu, pak můžeme důvěřivě předpokládat, že bude přesné i jeho proroctví o tom, který se narodí z panny, tedy o Immanueli, čili o Bohu mezi námi, který přišel na scénu dějin až o 700 let později. Běžně vzdělaný Izraelec měl být tímto slovem připraven na Kristův příchod. Všimněte si prosím, že Bůh nazývá Kýra zvláštním oslovením, kromě jména mu říká můj pastýř. On vyplní každé mé přání. Vzpomeňme si, že Bůh použil Asýrie, aby v rámci svého rozsudku zavedl do zajetí severní izraelské království. Pak použil Babylon, aby zničil Jeruzalém a zavedl do zajetí jižní království Izraele, tedy judské království. Ti králové, které si Bůh předtím používal k vykonání svých negativních záměrů, tedy svých soudů vůči Izraeli, ti králové byli zlí, bezbožní. A Bůh je nakonec soudil za to, jakým způsobem učinili to, co učinili. Ale král Kýros byl jiný. Bůh ho tady nazývá můj pastýř, který vyplní mé přání. Až budeme v nebi, věřím, že nás tam překvapí dvě věci, povídá náš učitel a dodává, že to není jeho originální myšlenka, nýbrž, že ji slyšel tady u nás v Evropě. Za prvé, překvapí nás v nebi přítomnost některých lidí, u kterých bychom to neočekávali. A myslím, že Kýros bude jedním z nich pro mnohé lidi, kteří se do nebe dostanou. A za druhé, překvapí nás tam nepřítomnost celé řady lidí, o nich jsme si mysleli, že tam budou nebo že by tam měli být. A přitom ve skutečnosti oni tam nebudou. Přátelé, budiš jasné, že kdo tam bude, bude tam jen díky tomu, co vykonal Pán Ježíš Kristus. Nikdo tam nebude díky svým zásluhám. Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi. Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pro národy, rozvažu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Kapitola 45. první verš. To je vskutku pozoruhodné proroctví. Žádný Kýros se na stránkách historie ještě 200 let neobjeví. Ale náš Izajáš už o něm hovoří a popisuje některé detaily. Kýros přišel z východu, z Perzie. V Pasargadě, v Íránu, se údajně našly zbytky jeho hrobu a kdo čte nápis na hrobce, si musí uvědomit, že to byl srdcem skromný muž, který věřil Bohu. Většina velkých vládců minulosti, té doby tedy, ale i současnosti, byli velcí vychloubači, arrogantní lidé a nejednou taky všelijací lháři a zlí lidé. Zápisy, které po sobě ti staří velikáni historie zanechali, obvykle zveličovali jejich vlastnosti a činy v tom pozitivním slova smyslu, jejich blahosklonnost. Možná to bylo něco takového, jak to dělají dnešní politici a jejich posluhovači. Takže nelze příliš věřit tomu, co bylo řečeno o některých králích. Nicméně zdá se, že Kýros byl jiný. Nevynášel velké výroky, nechvástal se. A přesto dobil svět. Všimněte si taky, že v tomto verši, 44. kapitola, první verš, Bůh nazývá Kýra jako svého pomazaného, což je označení, které se jinak vztahovalo na proroky nebo na některé izraelské krále a pak v prorockých výhledech, zejména na Pána Ježíše jako Mesiáše. Proč Bůh teď dává takový titul Kýrovi, pomazaný Hospodinův? Protože král Kýros vykoná Boží vůli, vysvobodí Izraelce ze zajetí a dovolí jim, aby se vrátili do zaslíbené země. Taky povzbudil Izraelce, kteří se nevrátili, aby aspoň poslali bohaté dary zlata, stříbra a drahocenných věcí s těmi, kteří se vraceli, kteří chtěli opustit pohodlí, ve kterém už mezi tím jako druhá nebo třetí generace v zajetí byli a byli ochotni se vrátit do své zpustošené země. V tomto ohledu byl Kýros v podstatě něco jako pohanský mesiáš Izraele a jakýmsi matným předobrazem toho, který měl přijít. Použitý pojem vrata nebo brány se zřejmě vztahuje k mnoha branám Babylona, které dlouhou dobu znemožňovaly Izraeli, aby se vrátil zpátky do Palestiny, do své země. Král Kýros tato vrata zotevíral a řekl, že Izraelci mohou jít, byli svobodní a mohli se vrátit do své vlasti. To bylo něco neslýchaného, aby mocný král propustil nějaký lid do jeho původní země a aby je v tom ještě podporoval a ochraňoval. Bůh tu pak dále o Kýrovi říká toto. 45. kapitola, 3. verš. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Izraele. Bohaté babylonské poklady, které babylonský král pobral od všech národů jako válečnou kořist, zejména tedy z Jeruzaléma, tyto bohaté poklady připadly nakonec Kýrovi. Ale to, co nás tu může překvapit nejvíc, je Hospodinovo vyjádření na adresu tohoto nežidovského krále. Poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraelci, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem. Dal jsem ti čestné jméno, ač si mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není. Mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač si mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. 45. kapitola Izajáše, verše 4 až 6. Bůh si zvolil Kýra, krále, dříve než on sám Hospodina poznal. A nutno říci, že výrok krále Kýra, který je zachycen v Ezdrášově knize, je doslova šokující, když uvážíme skutečnost, že jde o krále pohanského původu, tedy nežidovského původu, původu modlářského. Tam král Kýro spraví, Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. To je z Ezdrášovy první kapitoly, druhý verš. A v prorockém vyjádření, které tu pronesl náš Izajáš, Bůh dále praví, sedmý verš 45. kapitoly. Já vytvářím světlo a tvořím tmu. Působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, vykonám všecky tyto věci. Náboženství zvané zoroastrismus má svůj původ v Perzii. Učí, že Mazda je bůh světla. Ale tady v Izajášovu proroctví živý bůh nebes říká, že on stvořil světlo, že to světlo, které vidíme, ve skutečnosti není bohem s malým b, tedy nějakým bůžkem. Je zajímavé, že Peršané byli v řadě věcí docela blízko pravdě, vysvětluje pozadí náš doktor teologie. Mnozí učenci se diví, proč se Peršané uprostřed svého modlářství klanili jednomu bohu. Je třeba mít na paměti, že se dostali do kontaktu s izraelským lidem a Izrael přece jen byl na světě významným svědkem o jediném živém bohu. A teď přicházíme k dalšímu detailu, který je spojen s tímto veršem. Tak jako světlo bylo chápáno jako bůh, tak v tom zoroastrismu byla bohem rovněž i tma. A Ahriman, tedy bůh zla, představoval temnotu. V našem sedmém verši vidíme, že Hospodin bere na sebe odpovědnost i za tmu, řekněme přímo za vytváření zla a tvořím zlo, překladají ekumeničtí překladatelé. Slovo zlo, tady takto přeložené, nemusí nutně znamenat v tomto případě zlo v absolutním anebo v morálním slova smyslu, tedy nějakou bezbožnost, ale spíše něco jako těžkost, tragédii, anebo to, co způsobuje lítost. Ano, to jsou věci, které přicházejí jako ovoce zla, jako ovoce hříchu. Je to jakoby starozákonní náznak anebo způsob, jak vyjádřit tu klíčovou myšlenku, že mzdou hříchu je smrt. Ta je až v Novém zákoně v 6. kapitole listu Římanům, 23. verš. Jinými slovy, pokud si hovíš v hříchu, nastane den, kdy se tě dotkne zlo, které z toho hříchu plyne. Jinými slovy, kdy za to zlo, za ten svůj hřích, budeš pikat. Mimochodem, domáhá se naší soustředěné pozornosti náš starý kazatel. Dovolte mi, abych se zmínil na tomto místě ještě o něčem jiném, protože žijeme v době, kdy se říká, že dobro a zlo jsou relativní pojmy a že dobré je to, co se považuje za dobré, zatímco zlé je to, co nevyhovuje té naší kategorii dobra. Někteří víceméně anarchisté říkají, že Bible nařizuje nezabiješ, nepokradeš a tak dále. Prostě desatero božích přikázání, jak jsou zachycena ve druhé knize Mojžíšově ve 20. kapitole. Ale co je to Bible? Kdo ji má poslouchat? A nebo proč bychom zrovna měli poslouchat Boha a Bibli? Hospodin má jiný, velmi nezvratný argument. Říká, že pokud si hovíš v hříchu, tak uvidíš, že hřích přinese své ovoce. Uvidíš, že za hřích budeš ve svůj čas přirozeně pikat. Prostě poneseš ovoce, budeš platit plnou měrou. To říká Bůh skrze Izajáše. Bůh stvořil vesmír a taky vnitřní svět duše a ducha člověka, takže když překročíš hranice, které jeho tvůrce postavil, nepotřebuješ soudce, nepotřebuješ kata s provazem anebo elektrické křeslo. Zákony, které tu platí, ti sami přinesou určitou formu trestu, jako důsledky tvých činů, tvých rozhodnutí, tvých třeba jen myšlenek. Hospodin tedy říká, že on sám je tím, kdo tvoří světlo a tmu. Reaguje tak na náboženství, které se klanělo světlu, tedy Bohu světla. Bůh říká, chci, abyste věděli, že světlo ani tma jakožto fyzikální veličiny nejsou Bohem. Vždyť já jsem je stvořil. Já vytvářím světlo a tvořím tmu. Působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všecky tyto věci. 7. verš. A v 8. tu stojí, nebesa, vydejte krůpěje z hůry, ať kane z oblaků spravedlnost. Nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší z ní. Já, Hospodin, to stvořím. Tady se Hospodin Bůh představuje v úloze toho, kdo působí jak v přírodě, tak i v té duchovní sféře. Když jde o spásu, či trochu víc starozákonním pojmem řečeno, když jde o spravedlnost. A protože Bůh je tak veliký, lidé, a to i lidé z vyvoleného národa, který měl Hospodina znát, pořád měli své námitky a prosazovali své představy, co je to spravedlnost a jak ji dosáhnout a tak dále. Což to tak nefunguje i dneska, že si lidé vymýšlejí svoje teorie. Hospodin však na to říká v 9. verši 45. kapitoly Izajáše, běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů. Což smí hlína říci svému tvůrci, co to děláš? A tvůj výrobek, on nemá ruce. Proč tedy bojovat proti Bohu? Stejně prohraješ. Lidské výpady proti Bohu představují jednu velkou směšnou a přitom obyčejně poněkud tragickou divadelní hru. Skutečně to vypadá, jako by střep volal na hrnčíře a něco mu radil, anebo spíš vyčítal. Bůh tu svému lidu vlastně říká, nezahrávej si se mnou, nebojuj proti mně. Nemysli si, že se můžeš se mnou utkat. Vyřiď si tu svoji věc mimo soudní dvůr, co nejdřív. Možná si vzpomenete na jeden krásný verš, s nímž jsme se setkali v první kapitole Izajáše. Izajáš tam píše, pojďte, projednáme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. To byla první kapitola, 18. verš. Hospodin tedy varuje, Hospodin vybízí ke smíru, ke zvážení všech věcí a k příslušné reakci. Bůh sám hovoří o tom, že člověk má svůj hřích s Bohem projednat, že se k němu má přiznat. Pak teprve může dojít k tomu, že Bůh sám ten hřích dá do pořádku. A teď vyslovuje Hospodin některá další mocná tvrzení, která potvrzují jeho svrchovanost. 12. verš. Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem dal příkazy. Je zajímavé, že Bůh tu prohlašuje, roztáhl jsem nebesa. To není náhoda. Sir James Jeans, křesťanský astronom ve Velké Británii, už dávno vyslovil teorii, kterou nyní zastává více astronomů, celá řada astronomů. Současný kosmos nazval jako vesmír, který se roztahuje, jako rozpínající se vesmír, a to tak, že každou minutu je větší a větší. Planety, světy, galaktické soustavy, to všechno se od sebe stále vzdaluje a jakoby zvětšuje. Bůh říká, roztáhl jsem nebesa. A tak to skutečně udělal, i když nám neřekl přesně, jakým způsobem toho dosáhl. Neřekl nám ani, jak mohl z ničeho vytvořit všechno, co vidíme. Bez ohledu na to, kterou teorii zastáváš, musíš se vrátit tam, kde bylo nic. A pak tu bylo něco. Pokud mi dokážeš říct, jak se z ničeho stává něco, rád si tě poslechnu, provokuje k přemýšlení náš teolog. Ale pokud mi to nevysvětlíš, pak můžeš mluvit o půlcích, kteří vylezou z vody na souš, a taky třeba o opicích, které se slezou ze stromů a začínají mluvit. Ale já budu sedět a usmívat se na tebe jako na snílka, který má bohatou fantazii, protože k těmto věcem nemá absolutně žádné důkazy. Já jsem to stvořil, říká můj Bůh. Pouze Bůh má rozumnou odpověď, říká, já jsem to stvořil. Svým mocným slovem Bůh dal vzniknout vesmíru. Nevidím žádnou inteligentnější odpověď než tu, kterou nám Bůh dává ve svém slově. Tímto, přátelé, přicházíme k dalšímu oddílu 45. kapitoly Izajáše, kterému můžeme po způsobu našeho učitele dát nadpis Existence Izraele po všechny časy až do věčnosti. Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky nikdy. 17. verš v 45. kapitole Izajáše. Ti, kdo věří, že Bůh je stále na straně Izraele, by se na tento úsek měli podívat podrobněji. Izraelovo spasení je věčné. Bůh jakoby to říkal, ano, budu tě soudit, dotkne se tě můj trest, Izraeli. Půjdeš do Babylona? A tam bude vykonán tvůj trest, nebo už tím, že vůbec půjdeš, že budeš vytržen ze své země a přemístěn do Babylona, do zajetí. Ve 22. verši naší 45. kapitoly si čteme, obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Toto je verš, který za zvláštních okolností vyslovil jeden prostý člověk a tím zapříčinil obrácení Charlese Spurgeona. Spurgeon byl jednou v neděli dopoledne na cestě do kostela, když nad Londýnem se snesla sněhová bouře. Protože nemohl dojít do svého kostela, kam obyčejně chodíval, zastavil se v malém kostelíku po cestě. Bouře ovšem byla tak silná a tak protivná, že ani místní pastor se sem nedostal včas. A tak povstal jeden muž a řekl vlastně jen pár slov a přečetl kousek textu z Bible. Spurgeon se nikdy nedozvěděl, co to vlastně bylo za člověka. Věděl pouze, že to byl někdo bez velkého obvyklého teologického vzdělání. Ten člověk si vybral právě náš úsek Izajáš 45, 22. A jak se někdy v anglickém úsloví říká, nač mu nestačil blesk, to nahradil hrom. Tedy tento prostý bratr, který se postavil za kazatelnu na místo nepřítomného pastora, po přečtení našeho verše prohlásil něco takového. Tento verš říká, podívejte se na mě a budete spaseni, říká Bůh. A pak začal něco málo vyprávět o tom verši. Bůh říká, že se máme na něho dívat. A tak, že budeme spaseni. Ale pak mu po nějaké chvíli jakoby došly náboje, abych tak řekl. Řekl o tom verši všechno, co ho tam zaujalo a nic dalšího, tak namísto, aby si třeba sedl anebo rozvinul jiný kousek textu, začal opakovat tuto myšlenku a zesilovat ji. V podstatě burácel z kazatelny a stále opakoval tutéž myšlenku. Pohleďte k Bohu, všechny končiny země, pohleďte k Bohu a tak budete spaseni. Podíval se na shromáždění a viděl tam sedět mladého muže, Spurgeona, s jakýmsi ponurým výrazem v tváři. Tak se tento muž obrátil přímo k neznámému mladíkovi a říká mu, podívej se na Ježíše a budeš spasen. Spurgeon už tehdy byl docela známým člověkem, ale teď docela dětinsky udělal to, k čemu ho tento prostý člověk tak silně vyzval. Skrze víru pohlédl ve svém nitru k Ježíši a tak získal spasení. Netrvalo dlouho a z mladého Spurgeona se stal velký, známý boží muž, který mnoha a mnoha dalším lidem posloužil ke spáse. Přivedl je k Pánu Ježíši. Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Jak víme asi i z vlastních životů, z vlastního života s Pánem Ježíšem, boží cesty jsou někdy docela zvláštní. Někdy množství kvalifikovaných kázání spíš zatvrzuje srdce. Zatímco pak třeba jedno prosté slovo obyčejného člověka, který upřímně žije s Pánem Ježíšem, pronikne až do hloubky nitra a znamená radikální změnu. Máme přání, aby i tato naše společná zamyšlení nad Božím slovem ve vší jednoduchosti, s jakou jsou přinášena, aby působila na naše srdce, na naše nitro, aby otevírala náš duchovní zrak, abychom mohli poznat v první řadě Pána Ježíše Krista jako svého zachránce a pak taky ještě mnohé a mnohé další skutečnosti, které nám pomohou k duchovnímu růstu a k účinnější službě. V tuto chvíli se loučíme, přátelé, s tím, že příště si spolu otevřeme už 46. kapitolu Izajáše, když to Bůh dovolí. Bůh buď s vámi.